وللعطالة بطالة تعبنا يروح
ما بحاجة صدقنا وطلع جدا.